Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Qiynoqlar, repressiya va yuqori hokimiyat korrupsiyasi. AQSh Davlat departamenti hisobotida O'zbekiston. Atlas Party ishtirokchilarini haqorat qilgan shaxs 15 sutkaga qamaldi. Orolbo'yidan 70 million yil oldin yashagan dinozavr suyagi topildi. Germaniyada Markaziy Osiyolik 7 kishi terrorizmda gumonlanmoqda. Rimda Rahmonga qarshi norozilik aksiyasini uyushtirmoqchi bo'lgan faollar hibsga olindi. Eronda taniqli reper Solihiy qatl etiladigan bo'ldi. Bayden Ukrainaga harbiy yordamga oid qonun loyihasini imzoladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'tgan hafta yakunida zamonaviy ayollar klubi tomonidan Toshkent shahrida o'tkazilgan Atlas Party milliy liboslar targ'ibot tadbiri ishtirokchilarini haqorat qilgan shaxsga nisbatan 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Vazirlik qayd etishicha, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videorolik orqali Atlas Party qatnashchilarini obro'sizlantirishga uringan mazkur shaxs ustidan tadbirda ishtirok etgan bir necha ayol ichki ishlar organlariga shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. Videoda ayollarni haqorat qilgan erkak ustidan ichki ishlar bo'limiga murojaat qilinganligi, Ozodlikning 24 aprel kuni yoyilgan Ozod nazar ko'rsatuvida mazkur tadbir ishtirokchilaridan biri bo'lgan Diyora Abdujabborova ham e'tirof etgan edi. Abdujabborova Atlas Party ishtirokchilari va ularning kiyimlari haqida haqoratli so'zlar aytgan kishining Dilmurod Mallayev ismli shaxs ekaniga e'tibor qaratgan. Vazirlik xabarnomasida ham tahqirli videorolikdagi shaxs 1988 yilda Sirdaryo viloyatida tug'ilgan fuqaro ekani urg'ulangan. Mallayevning video chiqishi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentidan keng muhokamalarga sabab bo'lgan. Ayollar shikoyati ortidan 23 aprel kuni fuqaro MD Shayxontovur tuman ichki ishlar bo'limiga taklif etilgan. U o'zining shaxsiy diniy qarashlaridan kelib chiqqan holda Atlas targ'ibotini olib borgan ayollarga nisbatan haqoratli so'zlar ishlatganligi ta'kidlab o'tildi, deyilgan vazirlik xabarnomasida. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Dilmurod Mallayevning Atlas Party ishtirokchilari bo'lgan ayollardan uzr so'rab chiqqani aks etgan videosi tarqalgan, biroq ushbu bilangina qutulib ketgan emas. Ushbu huquqbuzarlik holati tegishli tartibda Shayxontovur tuman sudi tomonidan ko'rib chiqilib, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 183 moddasi asosida bu fuqaroga nisbatan 15 sutka muddatga ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi, deyilgan Ichki ishlar vazirligi xabarnomasida. Qoraqalpog'istonda joylashgan Orolbo'yida kichik turdagi dinozavr suyagi aniqlandi. Bu haqda Fanlar akademiyasining Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy tadqiqot instituti mudiri Izzet Aimbetov O'zAga ma'lum qildi. 2023 yil sentyabr oyida slovakiyalik paleontolog olimlar Orolbo'yi hududlarida tadqiqot o'tkazib, noyob topilmalarni aniqlagan. Ular orasida suvda yashaydigan dinozavr kichiroq turining suyagi ham bor. Olimlar yurtlariga qaytib ketishdi va joriy yilning aprel oyi boshida yana Qoraqalpog'istonga kelib, tadqiqot ishlarini davom ettirib, ust yurtda dinozavr izini topishdi, dedi Aimbetov. Uning ta'kidlashicha, dinozavr izlari geologik jarayon natijasida toshga aylanib qoladi. Shu sababli hozir olimlar tosh izlarini chuqur o'rganmoqda. Dala tadqiqot ishlari davomida topilgan dinozavr bolasining suyaklari ko'pchilikda qiziqish uyg'otmoqda. Paleontologlarning aytishicha, bunday noyob suyaklar hozircha Amerika Qo'shma Shtatlari, Ruminiya, Xitoy va Qoraqalpog'istonda topilgan. Hozir ushbu dala tadqiqotlari natijasi haqidagi dunyodagi nufuzli jurnallarga 3 katta maqola tayyorlanmoqda. Olimlar yana ko'plab noyob suyaklar topishdi. O'zbekistonda noyob topilmalarni tahlil qilish imkoni bo'lmagani tufayli ular topilmalarni o'rganish uchun olib ketishdi. Ikkinchi ekspeditsiyada ishtirok etish uchun Fransiyadan olimlar kelib, Qoratog' tog'lari, Ustyurt, Nukus, Xo'jayli, Taxiatosh tumanlarida bo'lib, ko'plab noyob suyaklarni topishdi. Ushbu suyaklar Fanlar akademiyasining Qoraqalpog'iston bo'limida saqlab turilibdi. Xabarda aytilishicha, ikkita ekspeditsiya jarayonida topilgan suyaklar 70 million yil oldin yashagan hayvonlarning suyaklari bo'lib, shu suyaklar orqali olimlar yerning tarixini o'rganadi. Germaniya federal prokuraturasi markaziy Osiyo mamlakatlaridan bo'lgan 7 nafar fuqaroga terroristik guruh tashkil qilib, uning faoliyatida ishtirok etganlik va Islom davlati terror tashkilotini dastaklaganlikda oid ayblov bildirdi. Bu haqda prokuratura saytidagi bayonotda aytilgan. Gazeta UZ xabariga ko'ra, ayblanuvchilar Germaniya g'arbida joylashgan Shimoliy Reyn-Vestfaliyada o'tgan yil yozida qo'lga olingan va o'shanda buyon hibsxonada saqlanmoqda. Qo'lga olinganlardan 5 nafari Tojikiston, biri Turkmaniston, yana biri esa Qirg'iziston fuqarolari ekani aytilgan. Prokuratura qaydicha bu odamlar anchadan beri bir-birlarini tanishadi va radikal islomiy qarashlarga egalar. Bayonotda keltirilishicha ayblanuvchilar Germaniyaga 2022 yil bahorida Ukrainadan kelishib mamlakatda hujumlar uyushtirish uchun terror guruhi tuzishgan. Buning uchun ular muntazam ravishda uchrashib, hujum qilinishi mumkin bo'lgan obyektlarni ko'zdan kechirishgan hamda qurol sotib olishga urinishgan deya iddao qilgan prokuratura. Ayni paytda huquq-tartibotchilar qaydicha qo'lga olingan paytda ularda konkret hujum rejasi bo'lgan emas. Qo'lga olinganlar Islomiy davlatning Afg'onistondagi Xoroson bo'linmasi a'zolari bilan aloqada bo'lishgan. Bundan tashqari guruhdagi bir kishidan tashqari ayblanuvchilarning barchasi Islom davlati uchun pul yig'ishgan va 2022 yil apreldan 23 yil mayigacha terrorchilarga bir necha ming yevro o'tkazib berishgan. Rimda tojikistonlik muxolifatchilarning tashkiloti bo'lmish guruh 24 ning 8 nafar faoli 23 aprel kuni hibsga olindi. Bu haqda tashkilotning o'zi xabar bermoqda. Faollar rasmiy tashrif bilan Italiyada bo'lib turgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon siyosatiga qarshi namoyishda ishtirok etmoqchi bo'ldi. Ular bu uchun Italiya poytaxtiga Yevropaning turli davlatlaridan yetib kelgan. Guruh 24 harakatining aytishicha, faollar prezident saroyi yonida Emomali Rahmon korteji chiqishini kutayotgan paytda hibsga olingan va Rahmonning Italiyaga tashrifining yakuni kunigacha hibsda qolishi mumkin. Mahalliy ommaviy axborot vositalari Tojikiston prezidenti 26 aprel kuni Vatikanga kelishi haqida xabar bermoqda. Avvalroq Litvada bir guruh tojik muxolifatining vakillari Emomali Rahmonning Rimga tashrifiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazib, Italiya va boshqa Yevropa davlatlari xizmatidan Tojikiston prezidentini qabul qilmaslikni so'ragan edi. Shu bilan birga 23 aprel kuni Rimda Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda italiyalik hamkasbi Matteo Piantedozi bilan Tojikiston ichki ishlar vaziri saytida ta'kidlanganidek qidiruvdagi shaxslarni hibsga olish va Tojikistonga ekstraditsiya qilishni muhokama qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Qiynoqlar, repressiya va yuqori hokimiyat korrupsiyasi. AQSh Davlat departamenti hisobotida O'zbekiston. Tafsilotlar bilan Gulasal. AQSh Davlat departamenti o'tgan bir yil davomida O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli jiddiy o'zgarmadi degan xulosani e'lon qildi. Departamentning yillik hisobotida mamlakatdagi qotilliklar, qiynoqlar, sud mustaqilligi bilan bog'liq jiddiy muammolar, transmilliy repressiya, so'z va internet erkinligini jiddiy cheklash, jurnalistlarga nisbatan zo'ravonlik holatlari qayd etilgan. Bundan tashqari hisobotda tinch yig'ilishlar erkinligi va uyushmalar erkinligiga jiddiy aralashuv, shu jumladan nodavlat va fuqarolik jamiyati tashkilotlarni tashkil etish, moliyalashtirish yoki faoliyatiga nisbatan haddan tashqari cheklovchi qonunlar mavjudligi ta'kidlanadi. AQSh Davlat departamentining bu yilgi hisobotida O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli yaxshilanmagani, ya'ni o'zgarmagani ta'kidlangan. Fuqarolarning erkin va adolatli saylovlar orqali hukumatni tinch yo'l bilan o'zgartira olmasligi, siyosiy harakatlarni jiddiy va asossiz cheklash, jiddiy hukumat korrupsiyasi, hukumat tomonidan mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga nisbatan jiddiy cheklovlar yoki ta'qiblar, genderga asoslangan zo'ravonlik, jinsiy zo'ravonlik, lesbiyan, gay, biseksual, transgender yoki interseks shaxslarga qaratilgan zo'ravonlik yoki zo'ravonlik tahdidi bilan bog'liq jinoyatlar, mustaqil kasaba uyushmalarini taqiqlash yoki ishchilarning uyushmalar erkinligini sezilarli yoki tizimli ravishda cheklash jiddiy inson huquqlari muammolaridir, deyiladi hisobot muqaddimasida. Bu muammolarning mavjudligini ko'rsatuvchi dalil o'laroq Human Rights Watch va Yevrosiyo erkinligi nohukumat tashkilotlarining O'zbekiston hukumatı 2022 yil iyulda Qoraqalpog'istondagi norozilik namoyishlariga javoban haddan tashqari va halokatli kuch qo'llagani haqidagi ayblovlari tilga olingan. O'zbekiston hukumati bu da'volarga to'liq javob bermagan. Namoyishlar bo'yicha mustaqil xalqaro tergovga ruxsat bermay kelayotir. Bundan tashqari, o'tgan yil oktyabr oyida Farg'ona viloyatining Vodil tumanida chegarachilar 2 insonning o'limiga sabab bo'lgani tilga olingan. O'z vaqtida Ozodlik Vodilda chegarachilar 2 kishiga o'q uzgani haqida xabar qilgan edi. Rasmiylar chegarachilar kuch qo'llashga majbur bo'ldi, mazmunida bayonot bergan. Ammo faollar va yaqinlari begunoh insonlar chegarachilar qo'lidan o'lim topganini aytishgan. Shuningdek, o'tgan yil mayida Ichki ishlar vazirligida 21 yoshli erkakning tergov izolyatori derazasidan tushib vafot etgani haqidagi holat ham tilga olingan. Rasmiylar giyohvand moddalar savdosida gumon qilingan shaxs Sanjarbek Mamajonovning o'zi derazadan sakradi deb bayonot bergan. Ammo jamoatchilik bunga jiddiy shubha bildirgan edi. AQSh Davlat departamentining bu yilgi hisobotida qiynoqlar va kuch ishlatar idoralar xodimlari tomonidan qo'llangan noqonuniy munosabat hamda taqiqlarga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekistonda konstitutsiya va qonun qiynoqlarni taqiqlaydi, ammo hukumat amaldorlari bunday amaliyotdan foydalangani haqida ishonchli ma'lumotlar bor. Qonunlar qiynoqlar natijasida olingan dalillardan sud jarayonida foydalanishni taqiqlaydi. Shuningdek, qiynoq va boshqa g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomalalarni qo'llaganlik uchun javobgarlikni o'z ichiga oladi. Inson huquqlari bo'yicha nodavlat notijorat tashkilotlarining qayd etishicha, alohida mahbuslarga nisbatan muvofiqlashtirilgan yuqoridan pastga buyruq berish orqali qiynoq qo'llash amaliyoti to'xtagan bo'lsa-da, tergov hibsxonasidagi qiynoqlar odatiy hol bo'lib qolmoqda va ko'payishi mumkin edi, deyiladi hisobotda. Bundan tashqari, mahalliy huquq himoyachilarining Qoraqalpog'istonda xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan faollarga nisbatan qiynoq va ruhiy bosim qo'llanganiga oid chiqishlarni bostirish urinishlari ham hisobotda qayd etilgan. Bir faol Alg'a Qoraqalpog'iston separatist harakati yetakchisi Aman Sagidullayev bilan aloqada bo'lgani uchun 2021 yil aprel oyida 8 soat davomida kaltaklangani, elektr toki bilan qiynalgani va tahdidga uchragani haqida xabar berdi. Yevrosiyo uchun erkinlik, inson huquqlari hukumat tashkiloti 2022 yil iyulida Qoraqalpog'istonda o'tkazilgan norozilik namoyishlarida qatnashgani uchun hibsga olinganlarni so'roq qilishda qiynoqlar keng qo'llangani haqida xabar beradi. AQSh Davlat departamenti Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi 2013 yildan beri qamoqxonalarga qo'yilmayotgani, hukumat shuningdek mahalliy nodavlat tashkilotlariga ham qamoqxona monitoringida ishtirok etishiga ruxsat bermaganini ta'kidlagan. Hisobotda shuningdek O'zbekiston qamoqxonalarida hanuz siyosiy motivlar asosida qamalayotgan mahkumlar borligi qayd etiladi. Jumladan O'zbekiston Oliy sudi Qoraqalpog'istonda bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari tashkilotchisi deb topilgan Davlat Murattajon Muratov nomi tilga olingan. Qator xalqaro nohukumat tashkilotlari, jumladan Human Rights Watch tashkiloti bu faolni ozod qilishga chaqirib kelmoqda. Tovlamachilik va tuhmatda ayblanib, 2021 yilda 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan bloger Otabek Sattoriy ham hisobotda tilga olingan. Sattoriy shu yil 5 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati Qarshi tuman sudi hukmi bilan qamoqdan ozod etildi. Ammo shundan buyon jamoatchilikka ko'rinish bermay kelayotir. 42 yashar Sattoriy buni tinchgina yashash va kelajakda IT sohasini egallash rejasi bilan izohlagan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, 2022 yilda 1800dan ortiq mahkum, ya'ni mamlakat qamoqxona aholisining qariyb 6% diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlar uchun qamoqqa olingan. Nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari hibsda qolgan bunday shaxslar sonini mustaqil ravishda tekshira olmasligini va hukumat 2023 yil uchun yangilangan statistik ma'lumotlarni taqdim etmayotganini tanqid qilib keladilar. Hisobotda hukumat chet eldagi fuqarolarga nisbatan repressiv metodlar, jumladan ularning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni bekor qilish orqali, ularning huquqiy maqomiga putur yetkazish, harakatini cheklash yoki ular joylashgan mamlakatda hibsga olinishini qo'zg'atishga uringani haqida xabarlar kuzatilgani keltirilgan. Hisobotning so'z erkinligiga oid qismida esa huquq faoli Tatyana Davlatova Kompromat.uz Telegram kanaliga aloqador ko'rilgan Xurshid Aliyev, blogerlar Abduqodir Mo'minov, Olimjon Haydarovlarning ishi tilga olingan. Mansabdorlarni tanqid qilgani va hokimiyatning yuqori bo'g'inlardagi korrupsiya haqida yozgani uchun sudga tortilgan Sof.uz va Kun.uz internet nashrlari nomi sanalgan. Ommaviy axborot vositalarining prezident ma'muriyati huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan nozik mavzularda gap borgan maqolalarni olib tashlashga yo'naltirilgani ham hisobotda tilga olingan. Jurnalistlar repressiyadan qo'rqib, prezident Mirziyoyev va uning oilasi diniy yoki LGBT mavzularini yoritmasligi xabar qilindi, deyiladi hisobotda. Shuningdek, hukumatning istalgan vaqtda internetga kirishni cheklab qo'yishi yoki to'xtatishi, onlayn kontentni senzura qilishi ham tilga olingan. AQSh Davlat departamenti bu yilgi hisobotida o'tgan yili O'zbekiston konstitutsiyasini qariyb 65% ga o'zgartirgan referendum va muddatidan 3 yil oldin o'tgan prezidentlik sayloviga ham alohida to'xtalgan. Ro'yxatga olingan 5 ta siyosiy partiyadan 4 tasi saylovda o'z nomzodini ko'rsatdi. Amaldagi prezident Mirziyoyev 87% ovoz bilan qayta saylandi. Prezidentlikka 4 ta nomzod mamlakatning hukmron partiyasi tomonidan tekshirilgan partiyalar vakili edi. Saylov e'lon qilinishi va o'tkazilishi o'rtasidagi qisqa muddat boshqa fikrdagi nomzodlarga ro'yxatdan o'tish imkonini bermadi. Masalan, yil davomida Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik harakati a'zosi Xidirnazar Alloqulovning siyosiy partiya sifatida ro'yxatdan o'tish so'roviga hokimiyat 2 marta rad javobini berdi va bu uning saylovda ishtirok etishiga to'sqinlik qildi, deyiladi hisobotda. Shuningdek, unda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining konstitutsiyaviy referendum texnik jihatdan puxta tayyorgarlik bilan, ammo haqiqiy siyosiy pluralizm va raqobat muhimi yetarli bo'lmagan shaklda o'tgani haqida xulosasi eslatilgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh universitetlari so'z erkinligi bilan xavfsizlik orasidagi nozik chegarani topishga urinib, G'azodagi urushga qarshi norozilik aksiyalariga chiqqan talabalarga chora ko'rmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Dushanba 22 aprel kuni Yel universiteti hududiga qarib 45 namoyishchi kampusga noqonuniy kirish haqidagi moddaga asosan ushlandi. Keyinroq ularning barchasi sudga kelish majburiyati tushuntirilgach qo'yib yuborilgani aytilmoqda. Juma kuni namoyishchilar kampus hududida chodirlar tikishgan va butun dam olish kunlarini universitet rahbariyatidan Isroil bilan biznes qiluvchi mudofaa shirkatlariga sarmoya tikmaslikni talab qilib, aksiyalar o'tkazishga bag'ishlagan edi. Norozi talabalarni bir necha marta universitet hududidan chiqib ketishga chaqirganlar. Nyu-York universiteti kampusida ham bir qancha talaba qo'lga olingan. Ular lager tashkil qilishgan va 22 aprel kuni norozilik aksiyasi ishtirokchilari soni bir necha yuz kishiga yetgan. Universitet vakiliga ko'ra, ma'muriyat dastlab talabalardan tarqalishni so'ragan, biroq kampusda tartibsizlik, qo'rqituvchi shiorlar va aksilsemit xatti-harakatlar boshlangach, politsiyani chaqirishga to'g'ri kelgan. Kolumbiya universiteti hududida va hatto tashqaridan namoyishlar avj olgach, ma'muriyat e'tirozlarni pasaytirish va barcha keyingi qadamlarni o'ylab ko'rish uchun imkon berish maqsadida darslarni onlayn rejimga o'tkazgan. O'tgan hafta universitet kampusida Falastinni qo'llab namoyishlarga chiqqan 100 dan ziyod talaba ushlangan edi. Norozilar universitet hududida chodirlar tikib, lager tashkil qilgani aytilmoqda. Dushanba 22 aprelda norozilik chiqishlari davom etgan kampus darvozasi oldida 20 ga yaqin namoyishchi daryodan dengizga qadar Falastin ozod bo'lajak deya xitob qilib turgan. Ularga yaqin joyda Isroilga xayrixoh talabalardan iborat kichik guruh namoyish qilgan. Harvard universiteti kampusi begonalar uchun yopib qo'yilgan, talabalarga faqat ma'muriyat roziligi bilan chodir tikish va stollar qo'yishga ruxsat berilib, qoidalarni buzganlar intizomiy jazo olish haqida ogohlantirilgan. Harvard talabalarining Falastin bilan birdamlik qo'mitasi ma'lum qilishicha, universitet faoliyatini vaqtincha to'xtatgan. Talabalar tashkiloti Associated Press agentligiga taqdim etgan xabarnomada qo'mita qoidalarini buzgani va treninglarda qatnashmagani, shundan so'ng unga sinov muddati tayinlangani haqida gap boradi. Harvard rahbariyati Associated Press savollariga javob bermagan. Yakshanba kuni kechqurun Massachusetts texnologiya instituti hududida ham 20 ga yaqin talaba lager qurib olgan. Universitet hatto o't ochishni to'xtatishni talab qilishga ham chaqirmadi. Biz shuni talab qilmoqdamiz, degan talabalardan biri aksiya maqsadini tushuntirar ekan. Yahudiy talabalarga ko'ra, Isroilni tanqid qilish ko'p hollarda antisemitizmga o'tib ketib, ularni xavotirga qo'ymoqda. Bu talabalar Falastinni qo'llab-quvvatlab norozilik aksiyalari o'tkazayotganlarga javoban Hamas o'tgan yili kuzda Isroilda garovga olingan odamlarni hanuz ushlab turganini eslatishadi. AQShda terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas guruhining 2023 yil oktyabrda Isroilga hujumidan so'ng norozilik chiqishlari ko'plab talabalar shaharchalarini qamrab oldi. O'shanda jangarilar 1200dan ziyod kishini o'ldirib, qariyb 250 kishini garovga olishgan edi. Shundan so'ng Isroil Hamasni o'q qilish maqsadida uning nazoratidagi G'azo bo'lgasida harbiy amaliyot boshlagan. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Isroil zarbalari natijasida 34 mingdan ortiq falastinlik halok bo'lgan. Ularning aksari ayollar va bolalardir. Ushbu ma'lumot mustaqil manbalar orqali tasdiqlangan emas.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ramzan Qodirov qanday kasallikka chalingan va uning ehtimoliy vorisi kim? Tafsilotlar bilan Gulasal. Novaya gazeta Yevropa 22 aprel dushanba kuni Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning og'ir xastaligi va uning ehtimoliy vorisi haqidagi materialni chop etdi. Bir necha soat o'tgach Qodirovning matbuot xizmati uning ishtirokidagi yangi videoni e'lon qilib javob berdi. Video yozuvda Checheniston rahbari sekin va tushunarsiz qimirlamay gapiradi. Quyida uning sog'lig'i va atrofida nimalar sodir bo'layotgani haqida ma'lumot beramiz. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov og'ir kasal bo'lishi mumkin deb yozdi Novaya gazeta Yevropa. Nashrning yozishicha Qodirov pankreatik nekrozga uchragan. Unga bu kasallik bo'yicha 2019 yilda tashxis qo'yilgan. Qodirov muntazam ravishda ta'tilga chiqadi, ammo oldida ko'rinmaydi. Keyin esa sog'lig'i yaxshi ekanini isbotlash uchun mo'ljallangan videolar yozib olinadi. Qodirov o'zining jismoniy kuchini namoyish etgan ushbu yozuvlardan biri 20 aprel kuni YouTube'da katta tosh ko'taryapman degan sarlavha bilan e'lon qilingan. Novaya gazeta Yevropaning Ramzan Qodirov kasalligi haqidagi xabaridan so'ng Checheniston rahbarining rasmiy Telegram kanalida Qodirov maxsus harbiy operatsiya mavzusida yig'ilish o'tkazayotgani to'g'risida yangi video paydo bo'ldi. Novaya gazeta Yevropa bosh muharriri Kirill Martinov Nastoyeshcheye vremya telekanali bilan suhbatda Qodirovning sog'lig'i atrofidagi savollarga javob berdi. Biz Checheniston Respublikasi va undan tashqaridagi va Rossiya Federatsiyasidan tashqaridagi bir qator manbalar bilan suhbatlashdik va Qodirovning ommaviy faolligi kamaygani haqidagi va uning sog'lig'i haqidagi ma'lumotlarni taqqosladik. Qiziq voqea bo'lgan edi. U markaziy klinik kasalxonada bo'lgan, go'yoki amakisi bilan uchrashish uchun. Videoda amakisi uni ko'rgani borgan Qodirovning o'zidan ko'ra ancha tetik va quvnoq ko'rinardi. Checheniston Respublikasi hukumati bugun yangi videoni e'lon qildi. Unda Qodirovning ish vaqti aks ettirilgan. Unda Ramzanni har turli burchakdan tasvirga olishgan, ammo katta planda ko'rsatilmagan. Umuman olganda u juda sekin gapiradi va talaffuzida muammolar seziladi. Qodirovning og'ir kasalligi haqidagi mishmishlar birinchi marta paydo bo'layotgani yo'q. 2020 yilda koronavirus epidemiyasi avjida Ramzan Qodirov Moskvadagi markaziy klinik shifoxonaga yotqizilgan edi. Keyin u haqiqatdan ham yiliga 2 marta Moskva klinikalaridan birida tibbiy ko'rikdan o'tishini tan oldi. Qodirov COVID-dan tuzalib ketgani haqida rasman xabar berilmagan. Novaya gazeta Yevropa nashri yozishchi koronavirus Checheniston rahbariga endokrin tizimi bilan jiddiy muammolar olib kelgan. Ramzan Qodirovning sog'lig'i bilan bog'liq muammolar haqidagi mishmishlarning yana bir ko'tarilishi 2023 yil qishida asosan Qodirovning tashqi ko'rinishi bilan bog'liq edi. O'shandan beri e'lon qilingan videolarda Checheniston rahbarining semirib ketgani, yuzi va ko'z qovoqlari jiddiy shishib ketgani seziladi. Bild nashri yozishicha Qodirovni Abu Dabidagi xususiy klinikaning nefrologiya bo'limi bosh shifokori kuzatgan. Go'yo kasallik tufayli Qodirov Vladimir Putinning federal majlisga yillik murojaatida ishtirok etmagan. Checheniston rahbarining sog'lig'i yomonlashgani haqidagi mishmishlar fonida Vladimir Putin to'ng'ich o'g'li Ahmad Qodirov bilan uchrashdi. 2023 yil 30 avgustida esa Qodirov telefoni old kamerasida olingan g'arbdan onasi Ayman Qodirovaga nisbatan sanksiyalarni bekor qilishni talab qilib yozib olgan videosi chiqdi. Unda Checheniston rahbarining yuzi juda shishgani, talaffuzi bilan bog'liq muammolar sezilib turardi. 2023 yil sentyabrida Chechenistonning anonim Telegram kanallarida Ramzan Qodirovning komaga tushgani yoki hatto o'limi haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Novaya gazeta Yevropa nashri yozishicha, o'sha paytda Checheniston rahbari Moskvada prezident ma'muriyatining markaziy klinik kasalxonasida bo'lgan. U sun'iy ventilyatorga ulangan, ammo bemorning hayotiga to'g'ridan-to'g'ri xavf bo'lmagan. Ochiq-oydin narsani inkor etish juda ahmoqlik. Nima uchun ular hech narsa bo'lmayotganini hammaga isbotlamoqchi bo'lishyapti. Qodirovni 5 yil oldin va bugungi kunni taqqoslab, bu odamda hammasi o'sha deydiganlarni tushunmayman, deydi chechen bloger Tumso Abdurahmonov Nastoyashe Vremyaga. Ramzan Qodirovning sog'lig'i haqida Grozniy va umuman respublikadagi kundalik hayotdagi o'zgarishlardan ham bilsa bo'ladi, deydi u. Agar siyosatchining ahvoli jiddiy xavotir uyg'otsa, Chechenistonda o'ziga xos erish boshlanadi. Bu allaqachon bir necha bor yuz berdi. Agar repressiv choralar zaiflashsa, bu Qodirovning sog'lig'ida muammolar borligini anglatadi. Uning atrofidagilar uning sog'lig'i va keyin nima bo'lishi bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Yoshlar mashinalarga tonirovka qilishni boshlaydi. Politsiya ham ularni ta'qib qilmaydi. Qodirov o'zini yaxshi his qilgach, hammasi avvalgi tartibga qaytadi. Tonirovka bo'yicha reydlar boshlanadi. Inqirozdan so'ng Qodirov Grozniy meri bilan birgalikda o'z qarorgohi yonidagi xususiy sektorni ko'zdan kechirdi, dedi Tumso Abdurahmonov. Ramzan Qodirovning katta oilasi bor. Uning xotini Medni Qodirova, uning ikkinchi xotini Fatima Xazoyeva va kamida 15 nafar bolasi bor. Ularning bir qismi asrab olingan. Qodirov allaqachon bolalarni katta siyosatga olib kelmoqda. Katta o'g'li Ahmad otasining maslahatchisi lavozimida ishlaydi va Chechenistonda yoshlar siyosatiga rahbarlik qiladi. Ahmadning ukasi Adam Qodirov 15 yoshda Ramzan Qodirovning xavfsizlik xizmatini boshqargan. 2003 yildan keyin Ramzanning o'zi ham otasi Ahmad Qodirovning xavfsizlik xizmati rahbari bo'lgan. 2023 yildagi eng katta janjallardan biri Adam Qodirov nomi bilan bog'liq edi. Kirill Martinovning aytishicha, bu e'tiborni katta Qodirovning sog'lig'i mavzusidan chalg'itadigan bahonalardan biri bo'lishi mumkin. Biz o'tgan yil davomida Qodirovning sog'lig'i bilan bog'liq mishmishlardan chalg'itadigan yangi janjalni yaratishga harakat qilganini ko'ryapmiz. Buning eng yorqin misoli Grozniydagi tergov izolyatoridagi dahshatli voqea edi. O'shanda Nikita Juravel Qodirovning 15 yoshli o'g'li Adam tomonidan kaltaklangan edi. O'sha iflos voqeani eslaysizmi? O'shanda hamma Adamni maqtashga majbur bo'lganida u bir nechta medallar va sertifikatlar oldi. Bunga qo'shimcha yana Alaudinov kabi shaxs Rossiya mudofa vazirligida lavozim egalladi. Bularning barchasi birgalikda Qodirov, agar u yaqin kelajakda vafot etmasa ham, rasmiy vazifalarni bajara olmasligini bildiradi, deydi Novaya gazeta Yevropa bosh muharriri. Kirill Martinov tilga olgan Abti Alaudinov Checheniston maxsus kuchlari qo'mondoni. Nashrga ko'ra, u Qodirovning sog'lig'i shu qadar og'ir bo'lib chiqsa va prezidentlikni davom ettira olmasa, uning vorisi bo'lishi mumkin. Novaya gazeta Yevropa Alaudinovning yaqinda ko'tarilganiga e'tibor qaratadi. 16 aprel kuni Vladimir Putin uni Rossiya mudofa vazirligining harbiy siyosiy ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimiga tayinlash haqidagi farmonni imzoladi. Ushbu kadrlar qaroridan so'ng Kavkaz Reali Alaudinovning voris bo'lishi mumkinligi haqida ham yozgan. Shu bilan birga Martinov Alaudinov merosxo'r roliga yagona nomzod emasligini ta'kidlaydi. Keyingi epizodlarda yana qaysi shaxslar muhokama qilinayotganini tasvirlab beramiz. Ammo Alaudinov bizning mutaxassislar fikricha eng ehtimoli kattasi. Menimcha Qodirovchilarni aktivlarini saqlab qolgan holda faxriy pensiyaga chiqarishni taklif etishadi va Chechenistonda ham, undan tashqarida ham o'z ta'sirini faol oshirish imkoniyati kamaytiriladi. Masala shuki, ular bunga rozi bo'ladimi yoki Alaudinov kimlar bilan ishlaydi? Ular orasida federal markazdan kelganlar qancha bo'ladi? Rossiya xavfsizlik kuchlari xodimlarining Chechenistonga joylashishi juda salbiy qabul qilinadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Taqachilar aks etgan bu tasvirlar orasida 120 yildan ko'proq farq bor. 1903 yili fransuzlarning Markaziy Osiyoga ekspeditsiyasi vaqtida olingan bu suratda otga taqa urayotgan o'shlik taqachi aks etgan. Bu esa O'zgan shahrida taqachilik bilan shug'ullanuvchi zamondoshimiz Anvar Abdullajonov. U temirchilar sulolasining 5-chi avlod vakili. U 20 yildan beri O'zgan shahrining markazida ot taqalaydi.
70 yildan keyin taqachi bo'lgan yer. O'shanda cho'ntaqlar ochgan, Abdullajon aka deb taqachi deb odam bo'lgan. O'sha odam shu yerda ochib, keyin Ismoiljon aka deb taqachi deb ukasi, u odam ishladi cho'ntaqlar. No otamiz ishladi, ovoz ishladi. 5-chi avlod bo'lib men ishlayapman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Qiynoqlar, repressiya va yuqori hokimiyat korrupsiyasi. AQSh Davlat departamenti hisobotida O'zbekiston. Atlas Party ishtirokchilarini haqorat qilgan shaxs 15 sutkaga qamaldi. Orolbo'yidan 70 million yil oldin yashagan dinozavr suyagi topildi. Germaniyada Markaziy Osiyolik 7 kishi terrorizmda gumonlanmoqda. Rimda Rahmonga qarshi norozilik aksiyasini uyushtirmoqchi bo'lgan faollar hibsga olindi. Eronda taniqli reper Solihiy qatl etiladigan bo'ldi. Bayden Ukrainaga harbiy yordamga oid qonun loyihasini imzoladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qiyomat kundi menga taylab ketdi. Zulmat kundi taylab ketdi. Uchta bola qoldi ular chirqillab. Ularga nima deb ta'bir berish tilmayapti. Xolim tasavvur qilyapman, Rossiyaga qishga noyabr dekabrda qaytadi deb umid qilib o'tiribdi. Hozir ham ishonmayman, lekin xo'jayinim yo'qolganiga. Xuddi shu tushda uyg'onsam shu xo'jayinim bor deb tiladi. Hamma Rossiyada qaysi men uni hamisha kutib yashayman.
Bu Rossiyaga ishlagani ketayotib yo'lda avtohalokatga uchrab halok bo'lgan sherobotlik O'ktam Shoriyevning bevasi Dilfuza Aliyeva. 45 yashar O'ktam Choriyev Qozog'iston Respublikasining Aqtobe viloyatida 3 aprel kuni sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lgan 8 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiridan biri. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Chimkent-Samara avtomobil yo'lida ichida haydovchi dohil 8 kishi bo'lgan Toyota avtomobili ustiga qarshi tomondan kelayotgan katta yuk mashinasi chiqib ketgan va hamma halok bo'lgan. Bu Rossiyaga ishlagani avtomobilda ketayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan sodir bo'lgan birinchi hodisa emas. Har yili Qozog'iston yo'lida Rossiyaga ketayotgan yoki kelayotgan o'zbekistonliklarning u yoki bu avtoavariyalarga uchrab halok bo'lgani, jarohat olgani haqidagi xabarlar kelib turadi. Bu safar Surxondaryo viloyatiga O'zbekiston Mudofaa vazirligining maxsus borti 8 nafar mayitni keltirdi.
mahalliy hukumat ularning dafn marosimlarini o'tkazishga yordam berdi. Halok bo'lganlardan 2 nafari Sherobod tumanining Qishloq bozor mahalla fuqarolari yig'inidan. Ulardan biri O'ktam Choriyev bir necha yildan buyon Rossiyaga qatnar edi. Hammaning og'irini yengil qilib yuradigan, xumnoq va hazilkash bo'lgan O'ktam bu safar ishlab kelib qizining to'yini o'tkazishni rejalaganini uning xotini 43 yashar Dilfuza Aliyeva aytadi.
Yul maoshi bilan ketdi. Har yili shu shopirni o'zi olib borib, olib kelardi, ish bilan ta'minlardi. Hamisha bizning uyimizga, onamizga, balalarimga jon qaytib, bir sum pul bo'lsa ham taylab ro'zg'or boqish uchun shaharga ketib edi. 1-aprel kuni soat 12 da Rossiyaga shu bilan o'zim kuzatdim. Sog'-salomatlik tiladi, yaxshi turinglar, to'y qilaman, to'y qilaman, nasibsa kelib, shu bilan ishlab kelib dedi. Termizga kelib uchib kelib samol tushdi. U yoqdan ikki tarafda minsalar, uskuralar olib kelib, har bir murdani izzat qilib, hammasiga alohida alohida moshin qilib, uyimgacha ta'ziya qilib olib kelib berdi. Hokim ham, prezidentim ham. Rahmat shularga. Xo'jayinim kelgan payt taksi qilardi, taksidan kunimiz ko'rardi. 3 oy bu yerga turardi. Qishga kelardi, dekabr, noyabr oylari kelardi, martga ketardi. Shuningcha lekin uyga ham turgan bilan harakat qilib, shu ro'zg'orim oilam deb harakat qilib, shu ro'zg'or uchun boqish uchun chopardi. Har yili 7 yildan beri 6 yetti hal Rossiyaga ishlab kelib, shu bolalar uchun, men uchun, ro'zg'or uchun jon tortib, pul ishlab, bola chaqani uyli joyli qilayin, o'g'limga mashina olib berayin, kam qilmayin deb harakat qilib chopdi. Orzulari kichkina qizimizga potiya qilib qo'yibdik. Shu qizimni nasibda bel to'yini qilayin. Yanagi yil ikki xona narxdan tom qo'shaman, so'nggi yil o'g'limni uylantiram deb niyatlari bor edi. Keyin Rossiyaga bormayman, shu oil ikki balamni uyli joyli qilayin. Keyin Rossiyaga bormish, shu yerda baxtli oilab yashaymiz deb niyat qilardi. Afsuski niyatlari yetmay ketdi. Armon bo'lib qoldi. Men armon bo'lib qoldi.
O'ktamning otasi Tursunpolat Choriyev 71 yoshda. Sog'lig'i yaxshi emas. 2 marta infarkt o'tkazgan. Otaning aytishicha, O'zbekistonda oilani boqishga yetadigan maosh beradigan ish bo'lmagani, ish bo'lganda ham maoshlar o'z vaqtida berilmagani sababli o'g'li Rossiyadagi doimiy mehnat muhojiri bo'lgan. O'g'lim meni davolatib turardi, chunki oladigan pensiyam yeyish ichishdan ortmasdi, deydi ota.
Mana shu kega vaqtiga uyiga bermagan bo'lsa, meni o'zimga pul berib ketdi. Ota davolani, mayli ana bo'ladi. Meni ilojim yo'q, bori shul deb yaxshi niyatlamay berib ketdi. Men endi qayta bundan olaman, uni o'zi pulga muhtoj bo'lib turgan bo'lsa. Menga bir marta beradi, ikki marta beradi. Uning issiq jon oilasi bor, bola-chaqasi bor, yaxshi niyat. Yegisi keladi, ichisi keladi, o'zini qatay yurisi keladi, moshimingiz keladi uni ham. Lekin shuni qilinmayapti. Ota siz ana qilim, ota siz necha marta mana shundaqa menga yordam qilyapti. Nima qilayim boshqa? Davolatib yotdi. Boshqa joydan tushim tushmasam, pensiyam beradi, lekin to'g'ri pensiyaga turibman. O'g'im pensiyam non, choy, boshqa nimaga yetmaydi. Xudoga shukr, 2 3 ta balam bor, ishlaydi. Ishlagan mana davlatga mana ishlayapti, pul bergani hech qanday, hech qanday pul bergani. Ishlatadi, ishlatadi. Oy-oyga kelavergandan keyin g'arbchini hammasi aytaveradi. Oylikni bermas kasaliga. Yo'g'asa sho'rga ham ishni qilyapti, O'zbekistonimizda ish ko'p tiqilyapti, oyligini bermaydi. Mana hozir bitta o'g'lim ishlagan Muzrabotga, oyligi turibdi, bergan yo'q, o'zi Rossiyaga ketdi, ilojim yo'q, nima qilishimiz kerak? Biz ham yashashimiz kerak, biz ham odammiz. O'zbekistonga ish juda ko'p, turi ham ko'p, har xil ish tiqilyapti, men o'zim bilib juda yaxshi bilaman. Mana shu ularni texnikani o'qidaman. Yoshlikda meni qo'limga ishlab kelib, texnikani, hozirgada texnikani ishlagan odam. Kolxoz vaqtidagi mana bilad, tarchilar bilad. Faqat mexanizatsiya bilan ishlagan. Hozir ham qiladi. Lekin ish yo'q. Oylik bermaydi. Ish bor, oylik bermaydi. Ha, deyga bir 100 so'm, 200 so'm berib qo'y, o'lma, jonim o'lma qilsam, unga kun kech bo'lmaydi-da. Unga kun kech bo'lmaydi. Agar oylikni bersa, sho'rga hamma ish topiladi. 2 yil, 3 yildan beri sho'rga ketadi. Non topib kelayin, choy qilib kelayin, mana sho'rdagi aylamani g'ishlardi, mana ularni shu Rossiyani pul bilan qildi.
Qishloq bozor mahallasining aksariyat yigiti har yili Rossiyaga ishlagani boradi. qish faslida 3 oyga uyiga qaytib, bahordan yana jo'naydi. Mustaqillikning 33 yilda ham har yili shu bo'ladi takror. Men Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik, tojikistonlik mehnat muhojirlari bilan ko'p gaplashganman va ba'zilarini aeroportgacha kuzatib ham qo'yganman. Mehnat muhojirlarining aksariyati ketadigan kun yaqinlashsa, ko'nglim bezillashni boshlaydi. Bola chaqamdan yana bir yil uzoqda bo'lishimni eslasam, yuragim orqaga tortib ketyapti, derdi. Bo'ldi. Shu yil borib kelay, boshqa bormayman, degan tanishlar ro'zg'or kamchiliklarini tugata olmay, yana yil, yana safar tunini kiyar edi. Qishloq bozorlik Sobir Mignorov ham chakka o'tayotgan tomining shiferini yangilash uchun bu yil Rossiyaga yo'l olgan edi. 48 yoshli Sora Abduraevaning aytishicha, uning eri Sobir Mignorov ham xuddi shu gapni aytgan. Ya'ni shu yil borib kelay, boshqa bormayman degan.
O'zim jigarim mazasi yo'q edi. Jigariga olib yurardi, bir ikkita osmoqlardi. Shu yil olmadi ham, yaxshi jigarim Rossiyaga borsam yaxshi bo'lib ketaman deb ketar yil borardi Rossiyaga. O'zi 5 oygina bo'ldi, onasi yo'qolibdi, kelibdi. 5 oy oldimga turdi, yana ketdi. Bittagina o'g'lim bor, Lomonga o'qiydi. Ballar shunchalar yerkaladi, ko'yliga qaradi, men ham ko'ylimga qaradi, biror marta yomon gapirmasdi. Men shu vaziyatlarga qarab ketdi-da xo'jayinim. Shuncha sharoit bo'lganda qayerga borardi, yurardi shu yerga xo'jayinim. Talab ketarmidi, ulam ko'zi qiydimi shu oilani. Talab savolgan balalari huzurimni ko'ray deydi. Ikkiga kirgan nevaram bordi, men 2 kundan beri kela. Bova, bova deydi, bovani topolmay ketyapti nevaram. Yig'lab-yig'lab ketyapti. Nima qilayin? Ichim kuyyapti. Shuqalla borayin, keyin bormayman dedi.
Inson havas uchun mardikorlikka bormaydi, deydi Sobir Mignorovning akasi Jabbor Mignorov. Uning ham farzandlari hozir mehnat muhojirligida. Jabbor Mignorov fikricha, ishsizlik yoki mehnatga yarasha haq olmaslik muhojirlik qismatini tanlashga sabab bo'ladi.
Rossiyada traktor haydardi. Shu yerga borganda ham traktor haydagan. Farzandlarim ham shu ishlagan maoshini olinmaydi o'z vaqtida. Oldin kel sudlashib olib berdim. Chopa-chop qilib bir oy deganda. Qishda g'urida ish yo'q. Firmalarda shartnoma bilan ishlaydi, yollanma ishchi bo'lib ishlaydi. Unda o'zgarga yetarli pul olinmaydi. Shu sababli majburan ketyapti-da ko'pchilik. Samolyotga uchishga qimmat. Qo'yilgan marshrut avtobuslar ham bormi yo'qmi uni to'shni bilmayman. Qulay bularga chashnada taksilar bilan borib kelishni qulay bo'yapti, shu o'tib ketgan. Uchta o'g'lim bor. Biroq Toshkentda 1 yildan beri ishlagan, oyligini olinmay shu yerda yuribdi, aynan firmada. Bittasi Qozog'istonga ketibdi, bir oy oldin. Kichkinasi ham kesib chaqirib oldi, yonimga kelsin, pul beryapti. Maoshi ishaqi yaxshi deb. Shu iqtisodi kechmaganda ketyapti-da. Boshqa nima qilardi? Davlatda ishlasa oylik yo'q. Yer olib ishlayin desa, birinchi ekinga yetarli suv bo'lmaydi, ikkinchi ekinga absolyutni ham bo'lmaydi. Uni o'ziga yarasha solig'i, boshqasi bor. Davlatda ishlayin desa ham beri olib iqtisod qilish qiyin, suv yetarli emas. Sababli ham ko'pi bu tomonda Rossiyaga, Qozog'istonga chetga chiqib ketyapti ishga. Maqsadi shuki, shu uyiga, ro'zg'ariga bir ikki so'm pul topib kelib, iqtisodini tiklash, sharoitini yaxshilash. Maqsad bitta shu. Boshqa maqsad yo'q. Mana o'zingiz ko'rdingiz uyning ahvolini. Hali shipillari ham singan, tomchi o'tadi uydan. Shu besh oy ishlasam, shularni sozlayman, oyoq bilan tiklayman deb chiqib ketdim o'da. Taqdir qilmagan, yetib borolmay qoldi.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyaga borishda 3 xil transport: uchoq, poyezd va avtomobillardan foydalanadi. Muhojirlarning bir qismi yo'l haqi uchoq va poyezdga nisbatan arzonroq bo'lgani uchun yengil mashinalar va avtobuslarni tanlab 3 kunlab yo'l bosishadi. Ammo so'nggi yillarda Qozog'iston yo'llarida avtofalokatlarning ko'paygani sababli yuzlab o'zbekistonlik halok bo'ldi yoki tan jarohati oldi. Bu halokatlarning eng dahshatlisi 2018 yilning 18-yanvarida sodir bo'lgan edi. O'shanda ichida O'zbekiston fuqarolari bo'lgan avtobus Aqto'be viloyatining Irg'iz tumanida yonib ketgani natijasida 52 nafar o'zbekistonlik nobud bo'lgan edi.
Avtobus ko'yjani deyapti. Jam bo'lgan bu deyapman, shuni azg'imayman.
Voqeadan 1 yil oldin esa 22-iyun kuni Aqto'be viloyatining Oytekebi tumanida Qozog'istonning Chimkent shahridan Rossiyaning Volgogradiga ketayotgan avtobus ag'darilib ketishi oqibatida 9 nafar O'zbekiston vatandoshi hodisa joyida halok bo'ldi. 2 qavatli Mercedes avtobusida 52 yo'lovchi bo'lgan. Ulardan 50 nafari O'zbekiston vatandoshi va 2tasi Qozog'istonlik bo'lgan. Bu kabi xabarlar ko'p chiqqan. Qahraton qishda avtobus buzilib yo'lda qolib ketgan o'zbekistonliklarning evakuatsiya qilinishi, o'zbek mehnat muhojirlari ichida bo'lgan yengil avtomobillarning avariyaga uchrashi, kunda shunda ro'y berib turayotgan noxush holatlar. Mustaqillikning 33 yilda ham Rossiyaga ketayotgan mehnat muhojirlarining oqimi kamaymadi. O'zbekiston tashqi Mehnat migratsiyasi agentligi rahbari Hoji Akbar Fayzullayevning joriy yilning fevral oyida ma'lum qilishicha, Rossiyada o'sha paytda 1 million nafarga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri bo'lgan. Janob Fayzullayevning aytishicha, xorijda jami 2 millionga yaqin o'zbekistonlik bor. Ammo mustaqil tahlilchilar bu kamaytirilgan raqam ekanligini ta'kidlaydilar. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyadagi mehnat muhojirlari 3 million nafardan ortiq. Ularning aksariyati rasmiy ish ro'yxatidan o'tmasdan, ya'ni patent narxi juda qimmat bo'lganligi sababli har 3 oyda Rossiya chegarasida qo'shni davlatga kirdi-chiqdi qilib ishlaydi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib saylanganining 1 yilida mehnat migratsiyasi bo'yicha Rossiya bilan muhim kelishuvga erishgani haqida gapirgan edi.
Rossiya Federatsiyasiga davlat tashrifi chog'ida mehnat migratsiyasi bo'yicha muhim kelishuvga erishdik. Bizning bu boradagi pozitsiyamiz aniq. Odam qayerda bo'lsa ham ishlashi, oilasi, bola chaqasini boqish kerak. Umuman mana shu Rossiya Federatsiyasi bilan qo'l qo'ygan mana shu migratsiya bo'yicha muhim kelishuv bu yillar davomida kerak bo'lsa 10-15 yildan beri bizga bir azob edi, tashvish edi. Nimaga desangiz, bizni farzandlarimiz bizga yoqadimi, yoqmaydimi o'sha yerda ishlayapti. Ularning tinchligi, osoyishtaligi bizga kerak. Shuning uchun biz ikki tomonlama shartnoma qo'ydikki, ular nimaga javob beradi? Eng katta biz mana shu Rossiya rahbarlari bilan masalani ko'ndalan qo'ydikki, biz Xudo xayrlaringni bersin, sizlarning iqtisodiyotlaringa qandaydir xizmat qilyapti bizning xalqimiz, lekin buni har bir O'zbekistondan kelgan fuqaroni sizlar tinchligini, sog'lig'ini kafolatlangan qilib bizga chora tadbir yaratib beringlar deb mana birinchi marta qo'l qo'ydik. Mana ko'rdilaring, ichki ishlar vaziri kelib ketdi. Kechirasiz, o'zbek qildi degan gaplar u to'xmat gaplar. Bizning xalqimiz juda madaniyatli.
Ammo o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyada prezident aytganidek qadr topgani so'nggi yillarda ko'zga tashlanmadi. Ayniqsa, so'nggi Krokus voqeasidan so'ng mehnat muhojirlariga bo'lgan kamsituvchi munosabatlar o'sha kunlari ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgan videolarda ham ko'rindi. Uchinchi aprel kuni halok bo'lgan 8 nafar o'zbekistonlik jasadlarni qisqa fursatda uylariga yetkazib kelishda O'zbekiston hukumatining harakatini inkor qilib bo'lmaydi. O'z fuqarolariga yaxshi yashashga yetarli maosh beriladigan ish topib berolmayotgan hukumat hech bo'lmasa ularning jasadlarini olib kelib beryapti.
Xudoga shukr, prezidentimiz, hokimga rahmat, sheyxlardan menga shuni. Prezidentimga, hokimga rahmat, sheyxlardan olib keldi. Shag'larda sarson bo'lib qolib ketmadi. Shag'larda uning murdasi, boshqasi qolib ketmadi. Uyimgacha olib kirib berdi. Rahmat shunisiga ham. yo'l kirasi deysizmi, somalisi deysizmi, hammasi produktasigacha, puligacha hammasi hukumatim, prezidentim yordam qildi. Rahmat, minnatdorman.
Siz bu videoni ko'rib turgan bir paytda ehtimol Qozog'istonda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ichida bo'lgan mikroavtobusmi, avtobusmi yoki yengil mashinami Rossiyaga qarab ketayotgan bo'ladi. Ular uchoq yoki poyezdga chipta ololmagan. Chunki avtobus yo'lkirasidan ortib qolgan 100-200 dollarni oilasiga tashlab yo'lga chiqqan bo'ladi.
Mana shu yer hovlimiz bo'ladi. Bu yil yaxshi niyat bilan o'g'limga tom qilaman, menerdan yangi uy, menerda niyat qilib ketgan, menerdan tom solaman. Bexlardan mana shundayga tondiruvchi qilayman. Nasib qilsa o'g'limni uylantiraman. Hozir sharoitimizda 3 xona tomimiz bor. Sharoitimiz o'rta holatda edi. Rossiyaga borish niyatlari qilaman, shu orzularni qilaman deb ketdi. Afsuski orzulari yeta olmay ketdi. O'g'limni uylantiraman, shu yerdan qo'lni tom solaman, yangi uylar quraman, kelinlar olaman, nevara to'ylar qilaman deb edi. Afsuski niyatlariga yeta olmay ketdi.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyaning neftni qayta ishlash zavodlarida yana yong'in. Smolensk yaqinidagi Razdorro qishlog'ida bir qancha neft zavodiga raketalar urilgan, bu haqda Rossiyaning Shot nashri xabar bermoqda. Birinchi portlash, demak, 24 aprel kuni ertalab soat 3:15 da Razdorro qishlog'i yaqinidagi neft bazasi hududida sodir bo'lgan. Rossiyaning Lipetsk viloyatida ham neft omborlarida yong'inlar ro'y berdi. Ukrainaning Qora dengizdagi port shahri Odessa va jabhaga yaqin Xarkov shaharlari yana raketa hujumlariga tutildi. Odessada 9 kishi, jumladan 4 nafar bola yaralangan. AQSh Senati bir necha oy davom etgan tortishuvlardan so'ng Ukrainaga 60 milliard dollardan ortiq mablag'ni o'z ichiga oluvchi harbiy yordam paketini tasdiqladi. AQSh prezidenti Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon muloqoti chog'ida qonun uning stoliga yetib borishi bilanoq darhol imzolashini aytgan. Ukrainaga urushning 791 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina dronlari bilan Smolensk yaqinidagi ikkita rus neft bazalariga zarba berishga muvaffaq bo'lgan. Ukraina razvedka manbalarining ma'lum qilishicha SBU tomonidan uchirilgan raketalar Yartsova va Razdorro qishloqlaridagi neft bazalariga borib urilgan. Avvalroq viloyat gubernatori Vasiliy Anoxin hujumdan so'ng viloyatning ikkita tumanidagi yoqilg'i energetika obyektlarida yong'inlar sodir bo'lganini tan olgan edi. Aytilishicha, neft bazalarida 26 ming kub metr yoqilg'i saqlangan.
Там дальше ещё бочки стоят отдельно.
Rossiya 24 aprel tongida Xarkovni hujumga tutdi. Belgorod viloyatidan uchirilgan bir nechta S-300 raketalari Xarkovdagi turar joy hududlariga borib urilgan deb xabar berdi Xarkov viloyati prokuraturasi matbuot kotibi Dmitriy Shubenko. Hozirda 2 kishining jarohat olgani haqida ma'lumot bor, dedi Shubenko. Ayni paytda Rossiya Qrim va Qora dengizdan Odessani raketa hujumga tutgan Odessa Telegram kanallari shaharda bir nechta portlashlar sodir bo'lgani haqida xabar berdi. Ukraina janubi mudofaa kuchlari o'zlarining Telegram kanallarida chorshanba kuni ertalab Rossiya Odessa shahridagi buzilgan mashinalar saqlanadigan joyga raketa zarbasi bergani haqida xabar berdi. Xabarda aytilishicha, zarba natijasida qurbonlar bo'lmagan, Ukraina qurolli kuchlari harbiylari voqea joyida bo'lmagan. Ukraina qurolli kuchlarining hisob-kitoblariga ko'ra, hujumda ishlatilgan o'q-dorilarning, ya'ni raketalarning narxi taxminan 10 million AQSh dollarini tashkil qilishi mumkin. Avvalroq Odessa ma'muriyati hujum oqibatida turar joy binolari vayron bo'lgani va bir ayol jarohatlangani haqida xabar bergan edi. Shaharda qisman elektr energiyasi uzilgan. 30 ga yaqin uy zarar ko'rgan, ularning romlari va oynalari singan, ayrim uylarning shifirlari uchib ketgan. AQSh Senati 23 aprel oqshomida Qo'shma Shtatlarning Ukraina daxil ittifoqchilariga 95 milliard dollardan ko'proq miqdorda harbiy yordam ajratish ko'zda tutilgan qonun loyihasini ma'qulladi. Hujjatga muvofiq umumiy yordam paketidagi mablag'ning qariyb 61 milliard dollari Ukrainaga ajratilgan. Qonun loyihasi ko'pchilik ovoz bilan ma'qullangan, hujjat qabul qilinishini 79 nafar senator ma'qullagan, 18 kishi esa qarshi chiqqan. Senatdagi ovoz berish 6 oylik murosa yo'li qidirish jarayoniga nuqta qo'ydi. Bu vaqt mobaynida yuqori palatadagi konservativ respublikachilar Oq uydan AQSh janubiy chegaralari xavfsizligini mustahkamlash va boshqa talablar bilan Ukrainaga yordam tashabbusiga to'sqinlik qilib kelishayotgandi. Ularning barcha talablari bajarilgan emas, biroq o'tgan haftada vakillar palatasi Ukraina, Isroil, Tayvan va AQShning boshqa ittifoqchilariga yordam ajratishni ma'qullagan. Endilikda qonun loyihasi imzolash uchun AQSh prezidenti Jo Baydenga taqdim etiladi.
In a resounding bipartisan vote,
butun dunyodagi ittifoqchilarimiz so'nggi 6 oy davomida Kongress faoliyatini kuzatib, eng muhim masalaga qachon qo'l uriladi, Amerika kuchini yig'ib, birlashib, markazdan qochadigan kuchlarni yengib, on muhimligini anglay oladimi degan savolni berib kelayotgan edilar. Bugun tarixning sergak nigohi ostida Senat ha deb baralla javob berdi.
We stand on the side of democracy are winning the day.
Senat qarori haqida ma'lumot paydo bo'lgandan bir necha daqiqa keyin AQSh prezidenti Jo Bayden bu qonunni hujjat uning stolida paydo bo'lishi bilanoq Ukrainaga shu haftaning o'zida qurol aslahalarini yo'llashni boshlay olish uchun qo'l qo'yishini e'lon qildi. Biz qat'iyan demokratiya va erkinlikni dastaklab, zulm va istibdodga qarshi chiqamiz, deya urg'ulagan Jo Bayden. Qonun loyihasi doirasida yordamning 60 milliard dollardan ortig'i Ukrainaga, 26,5 milliardi Isroilga va G'azo aholisiga insonparvarlik yordamiga, 8 milliard dollardan ko'proq mablag' Tayvan va AQShning Tinch okeani mintaqasidagi ittifoqchilariga ajratilmoqda. Konservativ respublikachilarga yon berish o'laroq yordam paketining 10 milliard dollari Ukrainaga kredit shaklida ajratilgan. Bu qarzdan ham 26 yilda prezidentning maxsus qarori bilan kechib yuborilishi mumkin. AQSh senatidagi demokratik ko'pchilik yetakchisi Chuck Schumer qonunning senatda tasdiqlanishini tarixiy voqea deb atadi.
Mr. President, today the Senate sends a unified message to the entire.
Janob prezident, bugun Senat butun dunyoga Amerika har doim kerak bo'lgan paytda demokratiyani himoya qiladi degan mujdani yo'llamoqda. Biz ittifoqchilarimizga aytamizki, biz siz bilan birgamiz.
Don't mess with us. We tell the world we will do everything to defend democracy and our way of life.
Paket Xitoy tomonidan nazorat qilinadigan TikTok ijtimoiy media ilovasiga potensial taqiq, musodara qilingan Rossiya aktivlarini Ukrainaga yo'naltirish choralari va Eronga qarshi yangi sanksiyalarni ham o'z ichiga oladi. Qonun loyihasiga qarshi ovoz berganlarning aksariyati sobiq prezident Donald Trampga ittifoqdosh respublikachilar tomonidan berilgan. Respublikachilarning ta'kidlashicha, ular qisman qonun loyihasiga qarshi, chunki unda AQSh xavfsizlik manfaatlari, xususan AQSh Meksika chegarasini mustahkamlash masalalari ko'zda tutilmagan. Paket havo hujumidan mudofa o'q-dorilar va katta miqdordagi artilleriya o'qlari, shuningdek zirhli transport vositalari, raketa va boshqa qurollarni o'z ichiga oladi. AQSh rasmiylarining aytishicha, qurollarning bir qismi tezda jang maydoniga yetkaziladi. Chuck Schumerning aytishicha, u 23 aprel kuni kechki payt Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga yaxshi, biz qonunni qabul qilishni uddaladik, endi boring jangda g'alaba qozoning deb mujda yo'llagan. Bayden 22 aprel kuni Zelenskiy bilan telefon suhbatida Washington Ukrainaning shoshilinch jangovar va havo hujumidan mudofaa ehtiyojlarini qondirish uchun yangi muhim xavfsizlik yordam paketlarini tezda taqdim etishga va'da bergan edi. Rossiyada mudofa vazirining o'rinbosari Timur Ivanov pora olganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasi 23 aprel oqshomida ma'lum qildi. Tergov qo'mitasi bu ishga oid boshqa tafsilotlarni keltirgan emas. Rossiya mudofa vazirligi saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, 49 yoshli Timur Ivanov 1999-2012 yillarda yoqilg'i energetika majmuasi korxonalarida, keyin esa Moskva viloyati hukumatida ishlagan, 2013-2016 2010 yillarda Abaronstroy bosh direktori bo'lgan Ivanov Rossiya prezidentining 2016 yil maydagi farmoni bilan mudofaa vaziri o'rinbosari etib tayinlangan. Temur Ivanov qo'shinlarni uy-joy bilan ta'minlash, vazirlik obyektlarini qurish va kapital ta'mirdan chiqarish va harbiy ipoteka masalalarini nazorat qiladi. Shuningdek, u RBK nashri qaydichi Rossiya qurol ishlarining bosh cherkovi qurilishi masalasi bilan ham shug'ullangan. Mudofaa vaziri o'rinbosari Ivanov AQSh, Yevropa ittifoqi, Buyuk Britaniya va Kanadaning sanksiya ro'yxatiga kiritilgan. 2022 yil dekabrda muxolifatchi Aleksey Navalniyning komandasi Timur Ivanovning oilasi haqidagi surishtiruvini e'lon qilgan edi. Mazkur materialda Ivanov va uning xotini Svetlana dam olish villa va yaxtalar ijarasi, qimmatbaho taqinchoq va kiyim-kechakka million yevrodan ko'proq pul sarflagani, amaldor xodimning shaxsiy xarajatlarini esa jangovar harakatlar tufayli Ukrainaning Mariupol shahrida vayron bo'lgan binolarni tiklash bilan shug'ullanayotgan firma qoplagani aytilgan. Siyosatchi Aleksey Navalniyni dafn marosimini o'tkazgan ruhoniy Dmitriy Safronov 3 yilga vazirlikdan chetlatildi. Patriarx Kirill tomonidan imzolangan farmon Rus pravoslav cherkovining Moskva eparxiyasi saytida e'lon qilindi. Safronov Bibi Maryam cherkovining ruhoniysi edi. U Navalniyning dafn marosimini o'limining 40 kunida o'tkazdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.